ኣብ ኬንያ ዝርአ ዘሎ ዓመፅን ህውከትን መንግስቲ ክቆፃፀሮን ከወግዶን ብዙሕ ፃዕርታት የካይዲ ከምዘየለ ናይታ ሃገረ ብፅዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኦ ከኣለ ኩሉ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ሓድሽ ልቢ ዓድለና ብዝብል ኣርእስቲ ዘውፅዎ ውሳኔ እንከመልክት ኣብ ሕብረተሰብ ኬንያ ሽግርን ህውከትን ዘለዓዕሉ ዘለዉ ሕቶታት ግቡእ መልሲ ክረኽቡን እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝረአ ዘሎ ዘይምርርዳእ ናብ ዓመፅ ይድረኽ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ሳምቡሩ ዝተረኣየ ዓሌታዊ ግጭት ዝምስክሮ ምዃኑ ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም ከምዚ ዓይነት ምስሓሓባት ከይረኣይ መንግስቲ ብሄራዊ ሓቆፍ መፍትሒ ክረኽቡ በሉ ኣተሓሳሲቦም ብጥሜትን ብስእነት ክንክን ጥዕናን ዝሳቐ ህዝቢ ደገፍ ክረክብን እቲ እናተስፋሕፍሒ ዝኸይድ ዘሎ ወናንነት ንኣሽቱ ኣፅዋር ሰላም ፀጥታን ዝህውኽ ዘሎ ጉዳይ እውን ክውግር ከም ዘተሓሳሰቡ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ኬንያ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ትምህርቲ ዓሊታዊ ግጭት ተወጊዱ ማሕበራዊ ሰላም ክረጋገፅ ዝድግፍን ዘተባብዕን ናይ ህንፀት መደብ ከም ዝቐርብ ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ናይ ናይሮቢ ሊቀ ጳጳስን ናይ ንጎንግ ሰበኻ ሃዋርያዊ ኣመሓዳርን ናይ ኬንያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ጆን ኒጉዌ ፊርማ ዝተነበረሉ መግለፂ ብምምልካት ናይ ህዝቢ ውሕስነት መግቢ ክረጋገፅን ብሓፈሻዊ መንግስቲ መሰረታዊ ድላይ ህዝቢ ኬንያ ንምርግጋፅ ዘብቅዕ መደብ ክሕንፅፅን ኣብዚ ጉዳይ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ሰብኣውን ዓቕሙ ከዋድድ ብምትሕስሳብ ዕርቅን ሰላምን ፍትሕን ድማ ክረጋገፅ ሓደራ ከም ዝበሉ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።